Bună dimineața, astăzi e miercuri 21. Iulie la microfon, e Alexandru Canțir
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Ploi la pachet cu temperaturi caniculare anunțate într-un număr considerabil de localități, de fapt jumătate ploaie, jumătate zăpușeală și uscăciune. Așa arată harta meteo a Republicii Moldova de astăzi. Jedinec, Orhei, Călăraș, Ungheni, Tiraspol și poate Comrat vor fi doar însorite. În rest, toate par să ajungă sub averse sau precipitații mai domoale.
Plus 31 de grade în nord, 32, 33, 34, respectiv în Călăraș, Chișinău și Dubăsari. Spre sud, temperaturile scad ușor până la 31, iar maxima de 35 va fi suportată la Tiraspol. Oricum însă e mai ușor de suferit decât temperatura din aceeași zi de 21 iulie din 2007. Când s-a înregistrat recordul de la 1886 încoace de 38,5 grade.
Adunarea populară de la Comrat, care este parlamentul local al regiunii autonomii Găgăuzia, a adresat un apel către rezidenții acestei autonomii să boicoteze referendumul constituțional din 5 septembrie privind modul de alegere a șefului statului. Decizia de a lansa acest apel, a cărui legitimitate este pusă de altfel la îndoială, a fost motivată inclusiv prin faptul că organizarea respectivului referendum ar avea ca scop suprimarea independenței și suveranității Republicii Moldova și unirea acesteia cu România. Despre motivele și poate importanța acestui demers al deputaților găgăuzi, în interviul nostru de astăzi cu analistul politic Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitor.
Veți mai asculta și realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, inspirat de picnicul organizat într-o pădure de funcționarii Curții Constituționale și, ca de obicei, miercurea, o scurtă discuție lângă raftul cu cărți la librăria din cartier, de această dată cu adolescentă Irina Rusu.
Dar mai întâi știrile prezentate astăzi de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! După inundații, premierul Vlad Filat crede că asigurarea imobilelor ar trebui încurajată cât mai mult de stat, dar nu făcută obligatorie. Și România promite să urmeze de îndată recomandările noi de la Bruxelles privind reforma justiției. Sunt două dintre titlurile dimineții. Premierul Vlad Filat nu crede că asigurarea imobilelor trebuie să fie obligatorie în Republica Moldova, așa cum au sugerat unii în urma inundațiilor de la Prut, care au avariat sau distrus sute de case. Într-o declarație consemnată de Unimedia, premierul Latul ar trebui să încurajeze oamenii să-și asigure casele, inclusiv oferindu-le subvenții, dar nu să le impună acest lucru. Partidul neparlamentar Mișcarea Acțiunea Europeană a propus ieri ca asigurarea casei să devină obligatorie, la fel ca în alte țări europene. După comuniști, o formațiune care spune că reprezintă rusofonii din Republica Moldova a amenințat cu boicotarea referendumului de la 5 septembrie. Liderul mișcării Ravnopravie, Valeri Climenco, a spus ieri că va îndemna pe alegătorii rusofoni să nu meargă la vot dacă la referendum nu se adaugă întrebări referitoare la statutul limbii ruse și la reprezentarea rusofonilor în structurile puterii. Climenco a spus că dacă nici electoratul comuniștilor nu participă, atunci sunt mari șanse ca pragul de participare de 33% necesar pentru validarea referendumului să nu fie atins. O serie de cutremure s-au produs astă noapte în sudul Iranului. Ultimul dintre ele a avut magnitudinea de 5,8 grade. Presa de stat iraniană spune că nu există deocamdată informații privind eventuale victime. Institutul Geologic al Statelor Unite spune că epicentrul celui mai puternic cutremur a fost la mică adâncime de doar 10 kilometri. Cutremurele sunt frecvente în Iran, al cărui teritoriu este traversat de mai multe falii tectonice. Ultimul cutremur mare, cel din 2003, a ucis 30.000 de oameni în orașul Bam din sud-estul țării. Reuniți la Washington, liderii Statelor Unite și Marii Britanii au spus că nu este prea târziu să fie găsită o soluție diplomatică în dosarul nuclear iranian, dar au adăugat că deocamdată vor sprijini sancțiunile internaționale. Vorbind aseară la o conferință de presă comună la Casa Albă, președintele american Barack Obama și premierul britanic David Cameron au adresat un nou apel Iranului să coopereze cu comunitatea internațională. În România, președintele Traian Băsescu a spus aseară că va chema Parlamentul să țină sesiune de urgență la începutul lunii viitoare pentru a aproba legi privind funcționarea justiției. Anunțul lui Băsescu a venit la câteva ore după ce Comisia Europeană a criticat din nou România pentru că ar fi oprit unele reforme promise la aderare în 2007. Mărul discordiei este Agenția Națională de Integritate, o instituție veche de câțiva ani care ar trebui să verifice averile demnitarilor și ale cărei puteri se află sub atacul necontenit al parlamentarilor și al Curții Constituționale. Și Parlamentul Spaniei a respins un plan de a examina posibilitatea interzicerii portului vărului musulman de către femei în locurile publice. Proiectul aparținea opoziției conservatoare și a fost respins de deputații spanioli cu o diferență de 21 de voturi în legislativul cu 350 de locuri. În aprilie, Camera Inferioară a Parlamentului Belgiei a aprobat cu majoritate confortabilă o asemenea interdicție, iar săptămâna trecută același lucru s-a întâmplat în Franța. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Doamnelor și domnilor, știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar europalibera.org este adresa de internet la care găsiți și veți găsi mereu toate știrile postului de radio cu care începeți această dimineață. Așadar, Kahrol Sun referendum sau, în traducere aproximativă din găgăuză, jos referendumul. Este de fapt esența apelului adoptat de legislativul local găgăuz adresată locuitorilor regiunii de a boicota referendumul programat pentru 5 decembrie privind alegerea prin vot direct a șefului statului. Am discutat în ajun cu analistul politic Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, pe care l-am întrebat mai întâi cum poate fi explicată și cât de justificată este o asemenea chemare spre boicot.
Sunt alegeri parlamentare anticipate pentru Parlamentul din Republica Moldova, sunt alegeri pentru Bașcanul acestei autonomii la sfârșitul acestei toamne. Respectiv, întreaga retorică înconjoară două evenimente electorale importante și pentru nivelul național și pentru cel regional. A doua chestiune importantă este că Ana Harlamenko, inițiatorul și arhitectul acestui apel al adunării populare, face parte din Partidul Social Democrat al președintelui Victor Șelin. Partid care poate fi asociat ca mâna, ajutătoare a Partidului Comuniștilor în încercarea de a determina boicotul organizat de comuniști pentru acest referendum. După cum puteți citi printre rândurile acestui apel, liderii găgăuzi nu pot să submineze importanța acestui referendum pentru alegerea directă a președintelui, dar spun că nu este oportun și doi că acest așa zis procent de 17% din populație ar putea să voteze și alte lucruri periculoase potențial pentru autonomia găgăuză. Respectiv, dânșii nu protestează pentru ceva care s-a întâmplat, ci împotriva unui fenomen care ar putea să se întâmple.
Dar, domnule Munteanu, cu legitimitate, cu mai puțină legitimitate, acest apel a fost adoptat și făcut public, adresat electoratului. Cum vi se pare? Inofensiv, periculos, important, lipsit de importanță?
Acțiunea adunării populare din Comrat nu poate fi supraestimată, supralicitată. În același timp, sigur că nu trebuie să ignorăm faptul că, mai ales în ultimii 3 ani de zile, autonomia s-a transformat din nou într-un rezervor de sprijin politic pentru Partidul Comuniștilor.
Și de ce credeți că s-a întâmplat acest lucru?
Din două motive foarte simple. Autonomia n-a devenit mai prosperă și mai ajutătoare pentru cetățenii și locuitorii acestei regiuni. Este o regiune săracă în care beneficiile și, avantajele, oportunitățile economice se câștigă foarte greu. Regiunea reprezintă o comunitate destul de oligarhică în sine, pentru că gândește în termeni de provincie și de periferie. Populația este în cea mai mare parte a sa, o populație ocupată la lucrările de câmp, respectiv trăiesc ca o comunitate rurală cu reguli dure și ierarhice. Asta explică, de fapt, fenomenul găgăuz. Când vorbim despre votul etnic, trebuie să luăm în considerație de asemenea că această comunitate vorbește și gândește în limba rusă. Ei nu sunt o comunitate exact conform literii și statutului special pe care Parlamentul Republicii Moldova l-a adoptat în decembrie 1994 pentru înflorirea și prosperitatea, prosperarea culturii și limbii găgăuze, ci este o comunitate exclusiv vorbitoare de limbă rusă, care folosește limba găgăuză doar pentru ca să se autodetermine, doar pentru ca să se autoimpună în ochii celuilalt de alături. Dar limba găgăuză nu este o limbă utilizată pe larg în autonomie, nu reprezintă limba oficială în administrație, nu este o limbă cu suficient respect din partea locuitorilor și chiar a membrilor acestei comunități, respectiv, în termeni culturali și etnici, această autonomie nu s-a realizat pe deplin. Blamul, evident că nu aparține guvernului național, care s-ar putea să nu fi privit cu ochi foarte buni la formarea acestei autonomii, ci în primul rând membrilor acestei comunități, care în primul rând ei nu cred foarte mult în cultura găgăuză și în faptul că această autonomie poate să dăinui sau se poate dezvolta. Este un vehicul, mai degrabă politic, pentru diverse elite regionale, pentru ca să se impună în termeni politici față de elitele naționale. Și ca în orice altă construcție de stat, relația dintre nivelul regional și nivelul național este destul de complicată. Și aici vine și politica subsidiilor, care nu sunt întotdeauna fericește poporul sau întotdeauna de ajuns. Aici vine și problema stereotipurilor legate și de moldoveni și de găgăuzi. Aici vine și problema influențelor externe. Iar influențele externe în Găgăuzia reprezintă un factor extrem de important care trebuie studiat și analizat cu multă atenție.
Ce alte motive ar menține această poziție comparativ radicală a comunității găgăuze?
Legislația cu privire la partide politice interzice în mod explicit crearea de partide regionale. Și acest lucru îi proiectează ca un proiectil spre alte partide care aparent pretind că îi reprezintă. Neavând posibilitatea de a constitui un partid regional, ei se concentrează pe filiale de partid și am dat exemplu doamnei Ana Harlamenko, președintele Adunării Populare, dar o fracțiune a Partidului Comunist este de asemenea extrem de importantă și malefică, într-un fel, în acțiunile pe care le organizează în sprijinul Partidului Național, Partidul Comuniștilor, și în deserviciu interesului pe termen lung a locuitorilor în această regiune.
Considerați că o prevedere a legii care ar permite constituirea partidelor regionale ar soluționa problema într-un fel?
Vreau să vă amintesc că o prevedere a acestei legislații stipulează formarea partidelor politice doar atunci când partidele politice reprezintă cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova, în care fiecare filială are cel puțin 120 de membri. Acest lucru face aproape imposibil pentru găgăuzi să aibă propriul lor partid, pentru că nu pot să fie reprezentați în 15 raioane cu aceeași intensitate. Ei și-au creat, de fapt, propriul lor partid, din aia găgăuzea, și-au creat și alte partide. Dar evident că aceste partide au fost înregistrate oarecum suspect ilegal pe plan local, iar această înregistrare nu face parte din competența autorităților regionale, deci ei au mers la o ilegalitate pentru ca, într-un fel, să creeze o realitate conform așteptărilor lor. Cred că ar trebui să manifestăm mai multă, eu știu, flexibilitate în această privință. Nu cred că un partid regional va fi mai radical decât sunt în acest moment politicienii găgăuzi și cred că această politică mai flexibilă de integrare sau de proiectare a unor membri acestei comunități în structurile naționale ar putea să dea roade în timp. Acest lucru ar putea duce și la o inculturare, adică o integrare pe plan cultural și administrativ a unor reprezentanța ei lor, ceea ce ar diminua conflictele destul de deschise în acest moment între Comrat și Chișinău. Din nou, nu ar trebui să subestimăm influența factorilor externi care influențează comportamentul elitelor prin ajutoare sponsorizări politice, prin ajutoare care se dau pentru condiționarea comportamentului în campanii electorale și prin menținerea unor mijloace de informare în limba rusă extrem de agresive față de guvernul național.
Vă referiți la anumite forțe politice concrete din exterior, la țări? Sau...
Mă refer și la factorul transnistran, care este foarte activ în această regiune. Mă refer la o sumedenie de proiecte de portaluri informațional analitice, așa zise, dar care sunt extrem de agresive în raport cu Republica Moldova, care sunt editate cu ajutorul unor persoane cooptate originari găgăuzi care locuiesc în Transnistria, pentru ca să influențeze acest vot etnic, și atâta timp cât noi la Chișinău doar îl contemplăm și nu avem suficientă energie sau reacție pentru ca să intrăm în această ecuație și să găsim aliați pe plan teritorial, atâta timp efectele acestei, eu știu, basculări între radicalizarea găgăuzilor sau integrarea lor vor genera noi probleme. Vreau să menționez din nou că către anul 2003, după încercarea nereușită a Partidului Comuniștilor de a-l scoate pe Bașcanul Croitor din funcție, acest bazin de voturi devenise non-comunist. Deci, observația care se cere în acest context este că atunci când se impune foarte multă presiune asupra găgăuzilor, acțiunea lor sau reacția lor este total inversă față de cea așteptată.
Revenind la problema referendumului și, iată, acestui apel de boicotare a referendumului, executivul și, în primul rând, Bașcanul, domnul guvernator Mihail Formuzal, ar urma să asigure condițiile de desfășurare a acestui referendum. Cum credeți că se va poziționa el?
Foarte simplu. Ca membru al guvernului, el are și niște responsabilități, nu doar drepturi. Acest lucru presupune și cere de la dânsul o bună coordonare a eforturilor pentru organizarea procesului. Orice altă acțiune ar putea fi contestate conform legislației din Republica Moldova. A doua chestiune. Domnul Mihail Formuzal este într-o competiție acerbă contra Ani Haramenko și altor lideri, cum este Carasene, reprezentatul și liderul fracțiunii comuniștilor din Adunarea Populară, dar trebuie să echilibreze acțiunile, pentru că nu poate, de exemplu, să lupte împotriva tuturor. Șansele pe care le are Formuzal sunt destul de bune. Este potențial câștigător al viitoarei curse electorale pentru funcția sa de guvernator, dar în condițiile în care nu face mișcări bruște. Acest lucru, de asemenea, este extrem de important de spus că domnul Formuzal, în mod sistematic, a fost supus unor persecuții din partea Partidului Comuniștilor atunci când, înainte de campanie electorală pentru această funcție, a avut cel puțin 5 dosare penale deschise pentru ca a-l retrage din cursă. Ori aceste lucruri nu l-au determinat să renunțe la luptă. Este un luptător și nu cred că privește cu ochi foarte buni creșterea influenței Partidului Comuniștilor în regiune. Din acest punct de vedere, politica cea mai inteligentă din partea Chișinăului este să asigure ca oamenii moderați, politicienii moderați, care reprezintă cu adevărat electoratul și cetățenii Republicii Moldova din această regiune, vor asigura o relație nouă și eventual un reset în relațiile dintre comrați și Chișinău, cât de nereal ar putea să pară această formulă.
Domnilor și domnilor, a fost analistul politic Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului Viitorul din Chișinău, intervievat pentru această emisiune matinală.
Este ora 7:18, în partea a doua a ediției Realitatea cu amănuntul, așa cum o vede colegul nostru Iulian Ciocan, și un interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt. Mai întâi, din nou, Mircea Țicu Dean din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat nu crede că asigurarea imobilelor trebuie să fie obligatorie în Republica Moldova, așa cum au sugerat unii în urma inundațiilor de la Prut. Într-o declarație pentru Unimedia, premierul a spus că statul ar trebui să încurajeze oamenii să-și asigure casele, dar nu să le impună acest lucru. După comuniști, o formațiune care spune că reprezintă rusofonii din Moldova a amenințat cu boicotarea referendumului din septembrie. Liderul mișcării Ravnopravie, Valeri Klimenko, a spus ieri că va îndemna alegătorii rusofoni să nu meargă la vot dacă la referendum nu se adaugă întrebări referitoare la statutul limbii ruse și la reprezentarea rusofonilor în structurile puterii. O serie de cutremure s-au produs astă noapte în sudul Iranului. Ultimul dintre ele a avut magnitudinea de 5,8 grade. Presa iraniană spune că nu există deocamdată informații privind eventuale victime. Reuniți la Washington, liderii Statelor Unite și Marii Britanii au spus că nu este prea târziu să fie găsită o soluție diplomatică în criza nucleară iraniană, dar au adăugat că deocamdată sprijină sancțiunile internaționale. Vorbind aseară la o conferință de presă comună la Casa Albă, președintele american Barack Obama și premierul britanic David Cameron au adresat un nou apel Iranului să coopereze cu comunitatea internațională. În România, președintele Traian Băsescu a spus aseară că va chema Parlamentul să țină sesiune de urgență la începutul lunii viitoare pentru a aproba legi privind funcționarea justiției. Anunțul a venit la câteva ore după ce Comisia Europeană a criticat din nou România pentru că ar fi oprit unele reforme promise la aderare în 2007. Și Parlamentul Spaniei a respins un plan de a examina posibilitatea interzicerii portului vălului musulman tradițional de către femei în locuri publice. Proiectul aparținea opoziției conservatoare și a fost respins de deputați cu o diferență de numai 21 de voturi. În aprilie, Camera Inferioară a Parlamentului Belgiei a aprobat o asemenea interdicție, iar săptămâna trecută același lucru s-a întâmplat și în Franța. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org. Un minut, două pentru articolele de ziar. Acum ale colegilor care n-au fugit încă în concediu.
Și încep cu Kiril Tazlovan, care scrie în Moldavskiei Vedomosti că pregătirile pentru referendumul din 5 septembrie capătă niște forme uneori profund denaturate. Unul dintre cele mai neplăcute aspecte ar fi speculațiile despre disensiunile interietnice. Săptămânalul Economii scrie că, din cauza salariilor mici, patriotismul, citez, de la raft, nu prinde la moldoveni care nu se prea repet să cumpere produsele autohtone și le preferă pe cele de import, din cauza că au prețul mai mic comparativ cu cele moldovenești. Tot în Economist, redactorul șef Vlad Bercu îi dă dreptate analistului Vlad Lupan, care spune că, citez, problema vinurilor va dispărea doar atunci când Federația Rusă va fi mulțumită pe plan politic de relația cu Moldova. Citat încheiat. Constantin Tănase observă în timpul că în scurt timp trei mari publicații europene, Der Spiegel din Germania, The Daily Telegraph din Marea Britanie și Il Giornale din Italia, pornesc ca la comandă un atac virulent la adresa României și indirect asupra Moldovei, în chestiunea redobândirii cetățeniei moldovenești. În Panorama citiți opiniile deputaților Ion Hadârcă, Mihai Godea și Igor Corman despre rezultatele sesiunii primăvară-vara a Parlamentului și dacă coaliția de guvernământ a reușit să facă față problemelor țării.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un subiect destul de banal a ajuns săptămâna trecută să concureze leitmotivul inundațiilor. Foarte mulți ziariști, și nu numai ei, discută cu însuflețire despre picnicul organizat într-o pădure de funcționarii Curții Constituționale. Mai multe site-uri și programe de știri au găzduit imaginile cu cinovnicii sosiți la picnic cu mașinile de serviciu într-o zi lucrătoare. Mulți contribuabili au fost decepționați de cheful acesta. Însă președintele Curții Constituționale a declarat peste câteva zile că organizatorii picnicului își vor apăra cinstea și demnitatea în judecată, că difuzarea acelor imagini fără o verificare prealabilă e o încălcare a drepturilor omului. Pe deasupra, președintele Curții Constituționale a precizat că le-a permis funcționarilor să utilizeze mașinile de serviciu. Mărturisesc că am privit imaginile cu pricina cu un gust amar al decepției. Totul părea grotesc, bizar, exacerbat. M-au nedumerit atât ziariștii care veniseră să filmeze cheful, cât și funcționarii cheflii. Felul în care acționau jurnaliștii poate fi înțeles până la un punct, până în clipa în care au început să semene cu niște paparazzi agasanți și incisivi. Ei îi luaseră prin surprindere pe funcționari și, profitând de zăpăceala acestora, îi bombardau cu întrebări incomode. Asta e de înțeles, însă urmărirea celor care o luaseră la sănătoasă printre hățișuri, cu un zel potrivit mai degrabă pentru atletism decât pentru jurnalism, m-a dezgustat. Unde mai pui că într-o atare situație, frontiera dintre viața publică și cea privată devine foarte vagă. Pe de altă parte, m-au nedumerit funcționarii înfricoșați care se ascundeau ca niște indieni prin hățișuri, care își acopereau fețele cu mâinile sau care acopereau plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor. Frica lor mi s-a părut de dreptul exagerată. Păi, așa acționează un om sincer, onest, drept și bun la suflet, căci în ciuda incisivității ziariștilor, în ciuda aparițiilor neașteptate, funcționarii nu erau urmăriți totuși de niște urși nărăvași treziți din hibernare. De aceea, picnicul cu Bucluc mi-a lăsat impresia unui spectacol lamentabil în care toți actorii joacă prost.
Despre ceea ce ar fi nepăsarea bucureștenilor față de semnele vizibile ale unor manifestări extremiste, William Totok, în jurnalul său de corespondent.
M-am întors la Berlin după ședere de 2 săptămâni la București. Căldură mare peste tot, terase arhipline, umbră puțină. Ca de obicei eram atent la schimbările în spațiul public, la clădiri și monumente noi sau vechi, la lozincile inscripționate pe ziduri, la afișele unor grupări care acționează în umbra legalității. După schimbările din 1989 în capitala României s-au schimbat multe. Cartierul Lipscan s-a transformat într-o adevărată oază a culturii cafenelelor, deși clădirile sunt într-o stare jalnică. Imediat lângă stația de metrou Eroilor se află un parc în care după Revoluție s-a ridicat un monument dedicat celui care în 1939 a fost primul ministru al României. Este vorba despre Armand Călinescu, un politician care a făcut mai întâi carieră în Partidul Național Țărănesc, ocupând în perioada interbelică mai multe posturi ministeriale. Fiind unul dintre cei mai activi adversari ai fasciștilor români, Călinescu și-a tras ura nu doar a legionarilor. În perioada când a fost ministru de interne, el și-a propus să anihileze mișcarea legionară, recurgând deseori și la mijloace ilegale. Faptul că liderul legionar Zelea Codreanu a fost arestat și omorât în perioada când Armand Călinescu a fost ministru de interne, l-a transformat în principala țintă a extremiștilor de dreapta. Un comando, condus de un oarecare Mitii Dumitrescu, l-a asasinat pe Călinescu pe 21 septembrie 1939 în plină stradă la București. Acolo unde a avut loc acest atentat politic, s-a ridicat un mic monument care fusese deja vandalizat în urmă cu câțiva ani. Numele celui căruia i-a fost dedicat monumentul a dispărut, nimeni nu s-a sinchisit să-l refacă. În urmă cu câteva săptămâni, pe bucățelele intacte ale monumentului cineva a scris numele lui Mitii Dumitrescu, adică numele asasinului. Nici acest gest, de un cinism rar, se pare că nu a deranjat pe nimeni. Lumea trece nepăsătoare pe lângă această profanare a memoriei unui politician român care devenise o victimă a fanatismului legionar. Nepăsarea față de semnele vizibile la tot pasul a unor manifestări extremiste se poate observa și vis-a-vis de lozincele antisemite și rasiste care apar scrise în diverse locuri, pe zidurile unor clădiri sau pe garduri. Zvastici însoțite de texte jignitoare sau militant rasiste sunt privite cu îngăduință și nimeni nu se obosește să le înlăture. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Iar la librărie am întâlnit-o pe Irina Rusu, care la 16 ani este pasionată de literatura japoneză.
Recent am început să citesc cărți de lui Haruki Murakami, un scriitor japonez care a devenit foarte vestit recent. Treptat încerc să-mi fac propria bibliotecă.
La 16 ani, de unde găsești tu bani să-ți cumperi cărți?
Ei bine, părinții sunt sponsorii mei, așa că eu nu profit, dar încerc să văd din asta un lucru bun. Și odată ce eu am plătit niște bani pe carte, eu din acei bani înseamnă că îmi acumulez cunoștință. Sau este altă variantă, cu cărțile online. Înseamnă că găsesc o carte online și apoi o citesc. Sau mi-o scot la imprimantă și îmi fac un fel de carte. De fapt, mi se pare că numai prin lectură, prin citire, pot să, nu știu, să faci o gândire mai largă sau să compari realitatea ta cu realitatea altcuiva. Pur și simplu să dezvolți imaginația. Mie mi-ar place să intru în pielea unui personaj, dar probabil sunt mult prea atașată de realitatea pe care o posed sau de viața mea, așa că pur și simplu îmi place să contemplez realitatea altcuiva. Totuși, din cărțile care am citit și din personajele care m-au impresionat, a fost Brida, din cartea tot Brida lui Paulo Coelho. O carte foarte frumoasă, o carte care te face să privești mai larg sau o carte în care se explică puncte dintre invizibil și real și tot așa mai departe.
Ce ai învățat tu din cartea asta?
Am învățat că sunt lucruri foarte, foarte simple, practic lucruri primordiale pe care noi nu le observăm sau nu le valorificăm corect. Și asta, de fapt, e greșit. Însă, prin foarte mult răbdare sau silință, poți să devii mai bun și să observi lucrurile bune din tine, astfel să faci lumea un loc mai frumos, mai bun, mai, nu știu, mai prosper.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Vă invităm să ascultați diseară edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.